Lecha do dýly krátká lá, pnej šabát nekáblá.
Šalom Jakub.
Šalom.
Co vás napadne jako prvé, keď se pově Jeruzalemská synagoga?
Tak napadne mě synagoga v Jeruzalemské ulici, před kterou právě stojíme. A napadne mě spoustu věcí. Synagoga, do které poměrně pravidelně v sobotu ráno chodím na bohoslužby. Napadne mě také synagoga, kam jsem už v 80. letech, kdy to ještě nebylo moc populární, jako malý chlapec chodil se svým tátou. Napadne mě taky unikátní, řekl bych, architektonická směs maorského slohu a vídeňské secese. A napadne mě také to, že to vlastně ne vždycky byla jeruzalemská synagoga, protože ta ulice tady je jeruzalemská a odjakživa byla, ale synagoga se původně jmenovala Jubilejní nebo také Velká, protože její základní kámen byl položen v roce 1898 k 50. jubileu Františka Josefa I. na trůně. Takže to je zhruba směs věcí, která mě napadne, když na mě takhle vybavnete otázku.
Tak a o tom všetkom se podrobně porozpráváme. Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Irek Toda a môjim sprievodcom dnes unikátnou, niektorí hovoria, že najkrajšou synagogou v Prahe, jeruzalemskou alebo jubilejnou, je Jakub Šváb, člen pražskej židovskej obce. Šalom, chavrim. Vošli sme do impozantnej sály. Je to naozaj velmi krásně vyzdobené.
Já se domnívám, že v tom, co se na margo výzdoby, je tahle synagoga unikátní. Protože opravdu ta secese s tím maorským slohem, protože vlastně většina synagog v druhé polovině 19. století na začátku 20. se stavěla v nějaké formě maorského slohu. Čímž se připomínaly mimo jiné zlatá éra židů na Pyrenejském poloostrově, čili ve Španělsku. To byl ten odkaz, to byla ta reference. Tak vlastně tady to vidíme, jak to pan architekt naprojektoval a že z toho opravdu jako vznikla, si myslím, i na poměry synagog. A jako turistický průvodce po celé střední Evropě, jich znám hodně, tak z toho vznikla opravdu jako unikátní budova.
Je to naozaj klenot. A povedzme si něco o tom architektovi.
Ten architekt byl Vídeňák, který tě snad dokonce narozený v Bratislavě, pan Šťastný, který těch synagog postavil víc, ale já si myslím, že tahle jubilejní nebo jeruzalemská synagoga je, alespoň z toho, co se dá vidět, naprostým vrcholem jeho činnosti.
No, můžeme se možno vrátit na jej úplný začátek. Teda, jako jste povedali, do roku 1898,
ale ona byla otevřena o 8 let později, protože nějakou dobu trvalo to stavět, to znamená, synagoga je funkční od roku 1906.
Že ho stavali
8 let.
8 rokov.
A vzniklo to vlastně, ta synagoga vlastně vznikla jako pohrobek, zdá se říci, pražského židovského města.
Důsledek asanace.
Důsledek asanace, protože v důsledku asanace, kromě těch přibližně 6 synagog, které na židovském městě zůstaly stát, tak 3 další byly zbořeny.
To byly které?
Což byla synagoga Cikánova, synagoga Velkodvorská a synagoga Nová. Mimochodem, tady v té synagoze, kde se nacházíme teď, tamhle na té desce ve hebrejštině, ke které právě kráčíme, je to uvedeno. Tady skutečně je uvedeno, že tato synagoga byla postavena péčí obcí těch 3 zbořených synagog na Josefově. Oni k tomu samozřejmě ještě byly finanční příspěvky židovské obce jako takové a i radnice, protože vlastně to byla kompenzace za ty židovské obce, za ty zbořené synagogy. Ono totiž po roce 1848, kdy se uvolnila pravidla pro život židů, tak se stalo to, že v Praze Židé opouštěli ghetto mimo jiné i na Nové Město. A tady kolem žádná synagoga nebyla, pouze několik modliteben, takže se dá říci, že židovská obec tu situaci té asanace použila i jako řešení k tomu, aby se synagoga postavila tady, protože už tu žilo spoustu lidí, ale žádná velká modlitebna tu nebyla. A postavili ji jako jednu z největších synagog v Praze ve své době.
A na území, které bylo vtedy považované za jedno z nejluxusnějších v tom čase?
Na území, které samozřejmě bylo centrem Prahy, ale Židů tu žilo spoustu, takže to tímto způsobem fungovalo. Teďka, když se na tu synagogu podíváme, vidíme, že byla postavena jako synagoga neologická, nebo ještě bych řekl reformní dle tehdejšího německého stylu, protože přijdeme-li do tradiční synagogy, tak v ní je almemor nebo bima, místo, kde se čte story ve prostřed. Ten německý reformní princip vlastně vysunul celou tuto věc dopředu. To znamená, story se dečetlo ve prostřed synagogy, jako v těch synagogách tradičních, ale vepředu. Ovšem zase díky vývoji za druhé světové války a po ní, kdy vlastně ten německý reformní styl v českých zemích zcela zanikl a vlastně po druhé světové válce už se synagoga používá opět jako k modlitbám tradičním spíše, což můžeme poznat z toho, že ten stůl, na kterém se čte story, je obrácen k východu, jako by byl v synagoze tradiční, protože v synagoze reformní by byl obrácen směrem k obci. To znamená, je to určitý kompromis daný historickým vývojem tím, co se tady odehrávalo po druhé světové válce.
No a co je velmi unikátné na této synagoge, je obrovské množstvo vitráží a krásnej výzdoby zo skla. Vidíme například, že venovali Josef a Emma Schulzovi, venovali Wilhelm a Matilda Osterreichovi a ďalšie rodiny v tých vitrážach. To znamená, že keď sa stavala ta synagoga, oni už vtedy prispeli, alebo to sa urobilo?
Oni samozřejmě prispeli už tehdy, to v židovském světě bylo vždycky zvykem, nebo minimálně od toho 19. století, ale i dříve, že jména výrazných sponzorů se nějakým způsobem zapisovala do té synagogy. Ono dneska se to i ve zcela moderních synagogách v Izraeli na každém větráku nebo každé klimatizační jednotce máte vylepenou tabulku s tím, kdo ji věnoval. Tady samozřejmě je to trochu jiné v tom, že je to převedeno jako přímo do těch vitráží, byť si myslím, že úplně prapůvodně byly spíše všechny německy, protože si neumím moc představit, že by na začátku 20. století většina těch tabulí byla v českém jazyce, jako je dneska. Doteď třeba přímo tady vidíme, že některé německy zůstaly, některé ne. A to zase vzniklo pozdějším vývojem, ale samozřejmě jako na začátku 20. století obrovská většina Židů v Praze mluvila německy, nikoli v česky. Po založení Československa těch česky mluvících Židů začalo přibývat do té míry, že se tato synagoga stala první v polovině 20. let, kde tehdejší rabín Knopfmacher pronesl kázání česky, ale dá se říci, že až do druhé světové války většina pražských Židů, říkám explicitně pražských, protože jinde to bylo jinak a čím víc na venkově, tím víc se mluvilo česky tou dobou, ale až do druhé světové války většina pražských Židů tendovala k němčině mnohem víc než k češtině.
Co myslíte, jakou čiastku museli asi darovat, aby se dostal někdo na takový vitráž?
Já si tu částku neumím představit, ale rozhodně to musela být částka významná. Nedokážu to převést do čísel, navíc bych to asi stejně uváděl v říšských zlatých nebo rakouských korunách, což by nám stejně toho moc neřeklo.
Dobré, takže když otvorili tu synagogu po 8 rokoch stavaně, tak to musela být obrovská událost.
Bezesporu to obrovská událost byla. Nepochybně to obrovská událost byla v životě Prahy a v životě židovské Prahy. Naštěstí byla otevřena ještě v dobré době. Do první světové války zbývalo ještě 6 let, do druhé zbývalo ještě přes 30 let. Takže tímto způsobem to tady, tomto jako samozřejmě obrovská událost byla i společensky. Synagoga byla postavena v německém reformním stylu tehdejším, což tenkrát bylo naprosto většinové židovství v Praze. Praha nebyla Slovensko, Praha nebyla Podkarpatská Rus a Praha nebyla dokonce ani Brno a ortodoxní obec tu byla v rámci židovské obce, ale byla poměrně velmi malá.
No a znamená to, že tu chodila židovská elita na svátky vysoké?
Já bych řekl novoměstská židovská elita.
To byl například.
Protože jak říkám, jako vlastně ten německý reformní styl byl v té době v Praze mainstream. Ono samozřejmě mluvíme také o době, kdy vlastně ten zájem o náboženství klesal. A samozřejmě jako byla tu zimní malá modlitebna tamhle na schodech ve dvoře. I v dnešní době většinu času, když se ta synagoga používá se jiná malá modlitebna v patře. Paradoxem je, že zpravidla se tento velký sál, protože není úplně jednoduché ho zaplnit, tak zpravidla se tento velký sál používá pouze na vysoké svátky. Na normální soboty chodíme do prvního patra, do té menší modlitebny.
Pojďme se tam pozřít, čak.
Nevím, jestli nám to otevřou, ale můžeme to zkusit. Nicméně, to, co jsem chtěl říct a to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že zrovna v této době po znovu otevření synagogy po koronavirových událostech, tak se používá ta synagoga tady dole teď. A to ne proto, že by snad chodilo o tolik lidí více než předtím, ale protože nahoře je to tak malé, že tam je složité dodržovat rozestupy. Zatímco tady to problém není, protože se přijal úzus, že se rozestupy dodržovat budou, což je podle mě v pořádku, tak jako v současné chvíli se tahle velká modlitebna používá každou sobotu. Nicméně říkám, jako nebylo to tak vždycky a obávám se, že na zimní období se bude muset najít jiné řešení, protože tady bylo velmi moderní tlakové topení, parní, které tu synagogu dokázalo vytopit. Nicméně topení bylo zkonfiskováno, zabaveno a odvezeno celý systém za nacistické okupace a po druhé světové válce se tu topení ještě nepostavilo. Dejme tomu, počínaje říjnem dál a když jsou studenější dny, tak i dříve, tady umí být opravdu velká zima. Teď, když jsou venku extrémní vedra, tak jak vidíte a cítíte sám, tak je tady docela hezký chládek.
Tak môžeme zostať ešte pri tej nacistickej okupácii a protektoráte. Čo sa dialo s Jeruzalemskou synagogou vtedy?
Veřejné bohoslužby byly zakázány v září 1941. A potom se pro všechny synagogy hledal, nebo se všem synagogám dal nový účel. A protože v Praze synagogy bořeny nebyly, tohle bylo 2 roky po Křišťálové noci v Německu a Křišťálová noc se samozřejmě kromě bývalých Sudet území dnešní České republiky příliš nedotkla, tak tato synagoga se stala skladištěm materiálu, zejména materiálu ze zabavených židovských ordinací lékařských. To znamená, synagoga sloužila jako skladiště a po druhé světové válce opět doskladišťovala a znovu se stala funkční synagogou.
Ale už bez rabína.
Já nedokážu tvrdit, kdy se přesně stalo. Samozřejmě po druhé světové válce bylo v Praze méně židů a méně rabínů, ale dokážu si představit, že dokud pražští rabíni byli, což bylo do poloviny 60. let, tak tady trávili poměrně významné množství času. Jako po 60. letech, kdy vlastně poslední český rabín doktor Richard Feder, který sice byl českým zemským rabínem, ale působil z Brna, protože to bylo jeho působiště předtím. Samozřejmě, když se objevil v Praze, tak se tady taky objevil. Dokážu si to představit.
Pojďme se přesunout k Almemore a Arona Kodeš, schránke na Tóru. Je tam teda zvnitř Tóra?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že se momentálně tady pořádají bohoslužby dole, tak tam zcela určitě to hraje. Umím si představit, že tam zcela určitě to hraje. Nebo jsem si tím jistý. Tady vlastně vidíme jeden znak, který v těch neologických nebo německoreformních synagogách se nachází prakticky vždycky, že tady nahoře na tom Almemoru jsou místa k sezení pro představené synagogy na každé straně. Samozřejmě je potřeba říci, protože si myslím, že to je věc, která by měla být posluchačům ujasněna, ač ta synagoga nebyla ortodoxní v době, kdy byla postavena, tak ale samozřejmostí je, že tu je ženská galerie. Nicméně si musíme uvědomit, že jako reformní synagoga počátku 20. století není reformní synagoga počátku 21. století. I v reformní počátku 20. století si těžko někdo dokázal představit, že by se ženy a muži modlili dohromady. V Evropě to v podstatě nepřipadalo v úvahu.
Ano, zní to jako kdyby to byla liberální obec, ale to ještě byla na dnešní poměry konzervativná.
Já se hrozně moc bojím používat tyhle ty americké kategorie. Já jim jako z žertu říkám americký, protože v Americe nebo ve Spojených státech ty věci jsou takhle přísně oddělené. Tady to tak nikdy úplně nebylo. Ta středoevropská tradice je vlastně v tomto směru jiná a mnohem méně rozdělující. Jako příklad bych dal to, že my vyprávěli synové jednoho z posledních pražských předválečných rabínů, rabína doktora Šimona Adlera, a ten jeho mladší syn zemřel v Izraeli ve věku snad 91 let a možná i víc, asi před 14 dny. Tak od nich znám z vyprávění, že vlastně jejich tatínek, doktor Šimon Adler, který zahynul v Osvětimi, rabín doktor Šimon Adler, tak v sobotu odpoledne chodil na procházky s vrchním rabínem Prahy a diskutovali teologické otázky. V dnešní době bychom takovou věc našli velice vzácně. Podotýkám, že vrchní rabín Prahy, doktor Chaim Brody, nebyl tou dobou považován za ortodoxního a přesto si ti dva pánové měli teologicky co říct. To znamená, v dnešní době to oddělení je mnohem striktnější. Řekl bych, že ty takzvaně ortodoxní obce jsou ve svém průměru mnohem více doprava, než byly tehdy, a naopak ty takzvaně reformní obce jsou mnohem více doleva, než byly tehdy. Já opravdu, zvláště jako hodnotíme-li období před druhou světovou válkou, tak bych ty americké kategorie dneška do té debaty zatahoval velice nerad.
Když už jsme při těch jménách, těch různých rodin, které přispěly na tu synagogu, jsou ještě některé z nich, jsme stále činné, prežili a žijí ještě v Praze?
Já osobně nikoho takového neznám, ale to neznamená, že tu potomek někoho z těch lidí nemůže být, ale pravděpodobně pod jiným příjmením. Mm-hmm. Já nikoho takového neznám, ale to nic neznamená.
Dobre. A teraz bych se velmi rád opýtal, pamätáte si, alebo teda víte, že kdo z vaší rodiny, nejstarší generácia tu začala chodit do synagogy?
Takhle, já co vím, protože vlastně já jsem sice narozen v Praze, můj otec taky, moje maminka už se do Prahy přestěhovala, když jí byl jeden rok, tak já si jako myslím, že z mé rodiny osobně, co si umím představit a vím, tak do této synagogy chodila moje babička, maminka mého tatínka, která už přes 30 let nežije, nebo skoro 40 let nežije. Nicméně ta přišla do Prahy z Rumunska, nebo dnešního Rumunska, protože zase před Transylvánie, ze Sigetu. Jo? O ní vím, že do této synagogy chodila. Samozřejmě po válce.
A potom tu chodila i váš otec.
Pak tu chodil můj otec a teď tu chodím já a občas si beru sebou svoje děti.
Které je vaše město?
Tady dole já své stále místo nemám a nahoře v podstatě asi taky ne, protože si na tom příliš nebazíruju.
Pamatujete si, keď jste byl v Jeruzalemské synagoge prvýkrát, ještě jako malý chlapec?
Já nevím přesně, kdy to bylo poprvé, ale samozřejmě to seskupení těch návštěv si pamatuju. Jo, ale jako která byla první, to si nepamatuju, ale my jsme prostě občas, zvláště v zimě, když to začínalo brzo a stmívalo se brzo, tak my jsme občas v zimě chodili s tátou v pátek večer.
Takže na šabat.
Na RF šabat, to znamená venku už byla tma, když jsme odcházeli a chodili jsme domů za úplné tmy, ale kdy to bylo poprvé? To už jsou příliš staré vzpomínky.
A jako si na to pamatáte? Určitě vás muselo už tedy ohurit krása této synagogy.
Samozřejmě ohurila, ale byl jsem víc nahoře v té zimní modlitevně než dole. Ale samozřejmě se mi ta synagoga líbila. Ona před tou rekonstrukcí, ke které došlo na začátku tisíciletí, ty barvy nebyly tak živé, nebylo to celé tak vyčištěné a vlastně tou rekonstrukcí, která se tu udála, to místo hodně obživlo a hodně zkrásnilo. Mě říkali lidi, kteří třeba chodili několikrát týdně kolem zvenku, když ty barvy byly zašlé a ten dům jako úplně zapadal do toho bloku, tak mi říkali ty lidi, jak je možný, že tady stojí takhle krásná budova. A já jsem si ji všiml až teď a chodím 15 nebo 20 let kolem každý den. prostě tou rekonstrukcí, kdy se na tu budovu vrátily barvy a vrátil ten design tak, aby byl vidět, protože samozřejmě v zájmu komunistického státu asi nebylo úplně, aby bylo vidět, jak je ten barák moc hezký. Tak tím, že se to tam vrátilo, tak jako ta budova dostala úplně jinou dimenzi. Jako ta synagoga tu stala v 90. letech samozřejmě taky, i v 80. letech, kolik lidí to vůbec vědělo.
A kdy došlo k té rekonstrukci?
K té rekonstrukci došlo na začátku tisíciletí, já myslím, že v roce... Určitě to je někde napsané. Rekonstrukce probíhala postupně mezi lety 1995 až 2005, to znamená na přelomu tisíciletí. Samozřejmě nedá se dům této velikosti zorganizovat najednou. Ještě bych rád možná posluchačům tohoto podcastu sdělil, že pokud byste přijeli do Prahy, tak jednak jsme docela blízko hlavního nádraží, to znamená, není takový problém synagogu navštívit. A druhá věc je, že tu jsou tři v současné chvíli, z toho dvě stále poměrně hodně podstatné výstavy. Tady dole je výstava, já bych řekl skvělá, ta, která se mění, o středoevropské česko-německo-židovské rodině Šálekových. Ale tato výstava se mění. Ale nahoře na ženské galerii, kam vás taky pustí, jsou výstavy dvě. Ta z našeho pohledu nalevo je výstava věnovaná židovskému životu v Praze po roce 1945. Napravo je výstava věnovaná procesu rekonstrukce a restaurace židovských památek v České republice po roce 1989. To znamená, poté, co si člověk projde židovské město, kde vlastně ta historická linie té výstavy končí Šoa, a o tom, co bylo po Šoa, už se toho moc nedovíme, toto je svým způsobem pokračování a protažení té historické linie, ty expozice v horní části Jeruzalemské synagogy až po naše dny.
Tak, milí posluchači, jako jste počuli, z hlavného nádraží je to koľko? Trojminutová prechádzka, v podstate prejdete cez jednu, dve ulice a ste tu. To je to nádherné synagoge a aj veľmi zaujímavými výstavami. A máme ešte pre vás jednu vynikajúcu správu, že okrem toho je tu a sú tu vystavené aj náhrobky z dlažby. Totiž stala sa zo komunizmu taká vec, že komunistický režim zničil náhrobky zo židovských cintorínov a použil ich pri výstavbe dlažieb v historickom centre Prahy. Ale o tom si povieme viac na budúce o týždeň s historikom Martinom Šmokom, ktorý tu pripravil unikátnu výstavu Labyrintom normalizácie. Alebo
židovské... To je presne tá výstava na levo, o ktoré som hovoril.
Presne tak, presne tak. Čiže o tom, ako sa mali Židia za komunizmu a aké to bolo ťažké a komplikované, o čom svedčí aj príbeh tých náhrobkov, z ktorých sa stala dlažba a po ktorých chodili turisti, si povieme viac o týždeň. Tak ale poďme späť teda do synagógy na Jeruzalemskej ulici, ktorej sa hovorí tiež jubilejná. Ocenila vtedy rakúsko-uhorská monarchia to, že to nazvali na počesť pána císaře?
Tak ja si myslím, že bylo zvykem pána císaře na všechny takovéhle stavby posílat i finanční příspěvky a zároveň teďka přejdeme zpátky do předsíně. Že při té poslední rekonstrukci zde samozřejmě ke slavě pana císaře byla instalována deska, na kterou bylo později ten horní řádek dopsán česky, když už to nebylo tak jednoduché, aby bylo všechno německy.
Teda nehynoucí slávě jeho veličenstva.
Nehynoucí slávě jeho veličenstva, ale to není originální, jak můžete vidět, když se na to podíváte z rozdílu hloubky ražby a podobně. Ten paradox je, že ta pamětní deska, co já si pamatuju, když tu probíhala ta rekonstrukce, tak ona tu předtím nebyla. Ale dejme tomu byla a nebyla. Proč byla a nebyla? Protože byla otočená nápisem ke zdi. To znamená, tady byly desky, ale na těch deskách nebylo nic napsáno. Nebo na většině z nich. A vlastně, když přišla ta rekonstrukce a desky se vyndaly, tak se zjistilo, že tady je ta dedikační tabule tomu jubileu toho císaře a už zase prostě se desky daly zpátky. Stejně tak když se přesuneme zpátky ven.
A ještě takto, korek to urobíme. Tak ještě tu je velmi zajímavá tabule, která je věnovaná tým, který stáli za stavbou této synagogy. Teda největší písmenka samozřejmě má architekt Wilhelm Šťastný. Ale jsou tam potom ještě i další lidé, kteří se přičinili o vznik této nádherné synagogy.
To jsou samozřejmě specializovaní řemeslníci, jak to, byť samozřejmě jako uvedené německy, ten, kdo dodal mramor, stoly, železné
kontakt. Dobré, můžeme jít dále.
Teďka já bych poprosil, abychom přešli ulici, protože tady vidíme trojjazyčný nápis.
Nemáme-li všichni jednoho otce?
Zdaž nás nestvořil jeden Bůh, totéž v hebrejštině, což bylo pochopitelně původní, totéž v němčině. Tak samozřejmě prapůvodně to vypadalo takhle. Ale já když jsem sem chodil jako dítě, tak se důvodně domnívám, že ten nápis existoval pouze hebrejsky, protože tomu nikdo nerozuměl, jelikož ten německý byl odstraněn z jedných důvodů a ten český byl odstraněn z jiných důvodů a ty jsou tady, jak vidíte, opět obnoveny. A vlastně, když se koukujete na ten balkon a za ním jsou ta otevřená okna, tak ta otevřená okna vedou do té soudobé zimní modlitebny, která se v současné době až do koronakrize používala víceméně většinově.
Dobré, pojďme se tam pozrieť, zkusíme?
Určitě se můžeme jít podívat nahoru, já se obávám, že zimní modlitebna bude zamčena, ale možná paní uprosíme, aby nás pustila dovnitř.
Super, tak si držme palce. Teda jsme zabočili doleva a jdeme po schodoch, vidíme už aj tabulu na výstavu o židovské obci v Praze od roku 45 až po dnešok.
S tím, že to je ta výstava, kterou připravil Martin Šmok, jehož posluchači uslyší v souvislosti s jeho další výstavou příští týden, jak už jste řekl. Vlastně tady už je první tabule té poválečné výstavy, takhle na schodech. Děkujeme moc.
Tak, teraz ten balkon, který jsme viděli zvonku, teraz vidíme z druhé strany.
No, balkon vidíme z druhé strany. Tady vidíme ten prostor, co se normálně používá jako modlitebna. Znamená, i to má oddělenou ženskou galerii, jak vidíte. Nicméně v současné době, tím, že ty modlitby jsou dolů, takže vlastně tady jako pan Šámes, ten, co obsluhuje ty bohoslužby, momentální chvíli skladuje materiál, protože to má nejblíž.
Takže toto je vlastně taká malá synagoga v synagoge v podstatě.
To je v podstatě modlitebna. Synagoga v synagoge.
Ale je to vlastně, takže tu vidíme almemoru, kvázi improvizovanou malou.
No, vidíme tu Aron Kodeš, což je všechno starý nábytek, neříkám, že původně odsud, ale rozhodně je to předválečný nábytek.
Ještě.
A když už jsme tady, tak je samozřejmě hlavní dominant je ta ženská galerie s těmi výstavami, o kterých jsem hovořil, a také se slavnými, zrekonstruovanými a funkčními varhanami. Protože jedno ze znamení toho, že to vlastně byla postavena spíše jako synagoga reformního stylu, je to, že v ní ty varhany jsou. A v dnešní době i tím, že ta obec je tady tradiční, jak se rozhodně příliš často k bohoslužbám nepoužívají, ale čas od času tu probíhají koncerty. Protože ty varhany byly taktéž zrekonstruovány v posledních 20 letech. Jsou, já nejsem varhaník, dokonce ani muzikant, ale jsou považovány za poměrně unikátní.
Teraz vidíme, jako slněčko se pěkně oprelo cez vitráže dovnitra synagogy a je to tu naozaj cítit tím slnkom a tím světlom.
To bych řekl. No. Teď je tu teplo, ale v zimě tu umí být pekelná zima. Vyzkoušeli jsme za vás.
Pan Švab, a mohli jste mít za komunismu bar mitzvu?
Já ji měl těsně po.
Těsně po.
A neměl jsem ji tady, měl jsem ji ve Staronové synagoze, ale měl jsem ji těsně po.
Tak ani Staronová není na zahodeně, to muselo mít těž velkou atmosféru.
A rozhodně, samozřejmě ano.
Čiže vedle nás jsou panely, na kterých jsou podrobně rozpísaná situace pražského židovstva počas rokov 45 až 89. Určitě je to mimořádně zajímavé, o tom však si povíme o týždeň viac, ale určitě se vám oplatí sem prísť, ak budete v Prahe. Fakt kúsok od hlavného nádraží, 2 minutky pešo a budete určitě očarení aj samotnou synagogou, aj různými faktami, které sa tu dočítate.
Ako perličku toho všeho vám môžu ukázať sám seba na fotografii.
Takže, a táto fotografia je asi nejaká Purimová slavnosť, by som povedal?
To bude asi...
Divadelné predstavenie.
Ano, to je Purimové divadelní predstavenie. Tohle môže byť nácvik, co tak odhaduju. Ale na pravé straně v královském oblečku jsem skutečně k vidění.
To jste nějaký Achašveroš? Nebo
to jsem byl Achašveroš.
No jo, vlastně to zlý, to padoucha jste dostali. No. A máme tu například rodaka ze slovenských Michaloviec na fotce Desidera Galského, ktorý bol zo slovenského štátu odvedený do pracovného praporu a v roku 1944 bojoval ako partizán v Slovenskom národnom povstaní. Bol od roku 1980 predsedom Rady židovských náboženských obcí. Neskôr ho však kvôli kontaktom so zahraničnými humanitárnymi organizáciami odvolali z funkcie.
Samozrejme, ja bych k tomuhle tomu chtěl říct posluchačům, že ja když jsem jako mladý nebo malý nebo mladý chlapec začínal chodit na židovskou obec, tak většina těch starých důstojných pánů, kteří udržovali tu náboženskou tradici živou, byli pánové, kteří nebyli narozeni v Praze, protože, jak říkám, pražské židovstvo bylo, dejme tomu, už před druhou světovou válkou k tradicím poměrně laxní. Spíše byli narozeni více na východ, zejména na Slovensku a podkarpatské Rusy. To znamená, tady se koukáme na mého učitele a bývalého vrchního rabína, bývalého vrchního kantora Staronové synagogy, pana Viktora Feuerlichta, který byl z Chustu na podkarpatské Rusy. A když se kouknu tady na tu fotografii, tak z těch starších pánů, kterých tu vidím pět, tak o čtyřech pozitivně vím, že nebyli narozeni v Čechách. Pan Feuerlicht v Chustu, pan Grimberger v Iršavě, pan Dudy Solomon taky v Chustu, pan doktor Blum, myslím, že v Žilině, pan Hartmann, nevím, ale taky odhaduju, že více na východě, pouze pan doktor Svátek a pan Kýr, které tady vidím taky, a kteří byli o něco mladší, tak ti byli, pokud vím, narozeni v Praze nebo v České republice, ale ty starší pánové opravdu tu tradici si sebou přinesli z východu.
Tak a to ještě můžeme povedat, že současným předsedom pražské židovské obce je František Báňa, rodák z Levíc.
Přesně tak.
No a tu na této pravé straně máme tabule věnované obnově židovských památek v České republice. Ako to vyzerá? Je to, napreduje to?
Hraďte, já si myslím, že samozřejmě těch památek je hodně. Jedna věc je vždycky nějakým způsobem zajistit rekonstrukci finančně i jinak. A druhá věc je, co s tím, protože je si nutno říct, že v těch menších městech a vesnicích prostě souvěrci nejsou. Takže si myslím, že hlavně je tendence hledat nějakým způsobem módy spolupráce s místními úřady a záleží to trochu i na jejich přístupu, pochopitelně. Jo? Jako, myslím, že se udělalo hodně práce, určitě se mohlo udělat ještě víc, ale říkám, ono jako je pěkný zrekonstruovat hřbitov a postavit zeď, ale když nemáte správce, který kolem toho projde aspoň dvakrát, třikrát týdně, aby v podstatě dal všem najevo, já jsem tady správce, tak potom může k vandalizaci nebo něčemu takovému dojít velice rychle, nehledě na to, že na těch hřbitovech je nutný pravidelně sekat travu a porost. Že?
Tak a o tom, ako to vyzerá na českom židovskom venkové, milí posluchači, vám prezradíme, že jeden z podcastov im dokonce venujeme a vyrazíme na českou židovskou Vysočinu. Napríklad aj do obce Polná, ktorá je známa z kauzy Hilsneriada. O tom si tiež niečo povieme. To sú presne miesta, kde kedysi bola veľmi početná židovská obec a teraz tam už v podstate počet členov obce je nula.
Bohužel. Tak jak se to zpívalo v Praze,
Lecha do díly krátkala, pnej šabat nekábla.
Tak to jste počuli modlitbu Lecha do dý, která se modlí každý večer na šabat.
Každý pátek večer. A slyšeli jste to v melodii, o které vím, že to byla melodie, která se zpívá tady v Praze. Ono, jich je dneska desítky plus, těch melodií, ale je to, co já znám z této synagogy ze svého dětství a co já znám ze staronové synagogy z 90. let, jako tu pražskou melodii.
Tak a dneska večer, protože se tu nacházíme v pátek, ještě těsně před začátkem šabatu, tu přijde rabín David Peter, hlavní rabín pražské obce, so svojimi veriacimi a začnu nejdůležitější židovský svátek šabat.
Takže já přeju všem posluchačům šabat šalom a třeba se tu někdy potkáme.
Tak, děkujeme velmi pěkně, že jste si na mě našli čas.
Já vám děkuji.
Pane Kupšvák, doufám, že se tu ještě uvidíme. Je to naozaj nádherné magické město. A vám, milí posluchači, šabat šalom. A o týždeň jsme tu znova a znovu z České republiky vo velmi zajímavém podcastě s historikom Martinem Šmokom. Šalom, chaverim. Thank you.